Několik poznámek ke dvěma z těch tří textů, které jsme slyšeli. Evangelium popisuje příběh, který má svoji důležitou roli na cestě následování. Učedníci už nějakou dobu chodí s Ježíšem, slyší jeho kázání, vidí jeho podivuhodné skutky a musí si klást otázku, kdo to je. Na tuto otázku odpovídá církev řadou dogmatických výpovědí. Bohočlověk, druhá osoba, trojice a tak dále. Někdy jsou tyto termíny vzdálené našemu typu myšlení a je možná dobré se vrátit zpátky k těm příběhům, z nichž pocházejí. Tak také tento příběh. Je to něco, co bychom asi v jazyce jiných náboženských tradic nazvali osvícením, procitnutím, ozářením, pochopením, vhledem. Najednou to, kdo je Ježíš, se jim neobjevuje v podobě dogmatických definic, ale v podobě živých obrazů. Ježíš je proměněn. Vidí ho v záři, v nadpozemské záři. Vedle něho vidí dvě postavy, které symbolizují hebrejskou Bibli. Mojžíš symbolizuje zákon, Pentateuch, a Eliáš proroky, čili to jsou ty dva sloupy židovské identity. A tyto dvě postavy s ním rozmlouvají. V jiném evangelijním vyprávění je, rozmlouvali s ním o jeho smrti. A objevuje se tady i motiv vzkříšení, vstát z mrtvých. A víme, že apoštolové nevědí, co to je vstát z mrtvých. I my se k tomu vrátíme o Velikonocích. A je třeba říct, my nevíme, co to je vstát z mrtvých. Není to jenom oživení mrtvoly. Je to nějaké tajemství proměnění. A tady je jakási předchuť toho tajemství proměnění. Ježíš se jim ukazuje nějakým způsobem jiný. A objevuje se oblak. Oblak je symbolem tajemství. V židovské mystice se nazývá šechína. Oblak boží intenzivní přítomnosti. Jsou ponořeni do světla, které oslepuje. Znamení přítomnosti boží. To je motiv toho oblaku, který se objevuje ve Starém zákoně na mnoha místech. Na počátku stvoření, potom je to ten světelný oblak, který doprovází Izraele na jeho cestě z otroctví do zaslíbené země a mnoha dalších důležitých okamžicích dějin spásy. Ale pak ten oblak pomine a je tu samotný Ježíš. A Petr, který se často ujímá slova a často řekne něco zbrklého, tak říká, pane, je nám tady tak dobře, zabydlíme se tady, už nepůjdeme zpátky do toho nudného, šedého, každodenního světa, budeme tady s tebou a s Mojžíšem a s Eliášem. Ježíš říká, ne, ne, se dolů do té všednosti. Tyhle ty zážitky jsou jistě důležité a jestliže se nám někdy dostalo jistého typu zkušenosti té boží blízkosti, jestli někdy do našeho života při modlitbě, při meditaci, nebo někdy neočekávaně padl ten paprsek z hory Tábor, důležitý motiv zejména pravoslavné mystice, světlo z hory Tábor, tak buďme za to vděční, za každý okamžik té blízkosti, jasnosti. A pokud někdy jsme měli takový extatický zážitek boží blízkosti, buďme za něj vděční, ale nemůžeme se v něm zabydlet. Ke křesťanské existenci patří oba ty dva póly. Ježíš se s námi rozděluje někdy o ty chvíle jasnosti, radosti, zřejmosti, blízkosti. A někdy se s námi rozděluje také o ten druhý pol. Právě tyhle ty tři apoštoly, které si vzal na tu horu Tábor, si vzal sebou do Getsemane, do toho druhého pólu jeho života a druhého pólu křesťanské existence, do té noci, kde je úzkost, kde je bolest, kde je samota. A ano, toto obě patří k cestě následování. Pak jsme četli ten příběh o Abrahamově zkoušce. Jeden z nejtemnějších a nejobtížněji vysvětlitelných příběhů Starého zákona. Myslitele jako Søren Kierkegaard, dánský filozof 19. století, se po léta trápil vlastně s tímhletím příběhem a vracel se k němu v různých textech. Co je to za otce, který je schopen jako pro poslušnosti k Bohu zabít svého jediného syna? Je to ten Abraham, který byl vyvolán, aby se zřekl své minulosti, vyšel ze své rodné země a šel tam, kde neví, kam jde. A najednou je ještě požádán, aby se zřekl své budoucnosti, té přislíbené budoucnosti v tom jednorozeném synu. A co je to za Boha, který žádá takové oběti? A jak je to s tím chlapcem Izákem? Rabínské komentáře to nazývají ne zkouška Abrahamova, ale svázání Izáka a Keda hebrejsky. A jak potom mohl Izák žít s tím otcem, kterého viděl s tím rozpřaženým nožem nad svým hrdlem? Kierkegaard se k tomu stále vrací a mluví o tom, že víra je něco nesamozřejmého, že je to skok do absurdity, že je to obrat, proměna. A mě samozřejmě také tenhle ten text velmi trápil. Pomohly mě dva komentáře. Jeden komentář říká, že to je vlastně text, který znamená zákaz lidských obětí. To je něco, co bylo obvyklé v tom Kanánu a v řadě těch archaických náboženství. Oběť znamenala vědomí, že všecko, co máme, máme od Boha a chceme mu nějakým způsobem poděkovat tím, že mu vracíme ty prvotiny, že mu obětujeme prvotiny z úrody, prvotiny ze zvířat a také prvotiny z dětí, takže ty lidské oběti byly něco, co bylo součástí té archaické kultury. A v tomhletom textu Hospodin říká těm lidským obětem, ne, nechci je. Měli svůj smysl, aby vyjádřili to, že člověk zcela závisí na Bohu, ale Hospodin nechce ty lidské oběti, takže to je smysl tohohle příběhu, nahrazení těch lidských obětí, těmi zvířecími obětmi a tak dále. To je možná jeden aspekt. A pak ještě druhý, který mě zaujal ještě víc, že šlo patrně o nějaký z těch archaických rituálů přechodu. Přechodu z dětství do dospělosti. Že ten dospívající chlapec byl vystaven nějaké zkoušce, při níž je vystaven nebezpečí smrti. A má se zbavit strachu. Tím se stane dospělým, že je vyveden vlastně z toho ráje nevinnosti, z toho ráje dětství, kde se stále o něj pečuje, že najednou stojí tváří tvář dospělosti, tvrdosti života, ano, i smrti, a že právě v té schopnosti se postavit té konečnosti života se stává dospělým. Tyhle ty rituály přechodu z dětství do dospělosti měly svým způsobem skoro všechny kultury. V naší kultuře to mnohdy byla vojna, že na vojně byl ten chlapec vyveden ze svého prostředí aby se vrátili jako dospělí a samozřejmě na vojně také, a mnozí jsme to prožili na vlastní kůži, byly ty různé rituály, kde byl ten nováček, ten bažant vystaven násilí a utrpení, aby se stal dospělým. Tam byl ozvuk nějakých těch starých rituálů, které znali Indiáni a všechny možné kmeny. Možná to, že žádný takový rituál dneska není, také má svůj efekt, že mnoho mladých mužů se nikdy nestane dospělými, že stále rádi hledají ten mama hotel a zabezpečení a nikdy vlastně neprojdou tím, kdy se stanou prostě dospělými, kdy převezmou odpovědnost, kdy vezmou život do svých vlastních rukou, kdy si uvědomí, že život tady není jenom od toho, aby jim dával bezpečí a zajištění, že musí sami se chopit svého osudu a tím se stát dospělými. Tyhle rituály naše doba nemá a samozřejmě mnoho mladých lidí se nestane nikdy těmi dospělými a tváří v tvář té tvrdosti života, užívají drogy a všechno možné. Možná tady chybí nějaký ten rituál přechodu. A v téhle souvislosti mi napadá, že možná to, že jsme dneska vystaveni tolika podobám smrti a nebezpečí, možná nás všechny má učinit dospělými. Tady jsme dlouho si mysleli, že prostě my jsme chráněni ode všeho, války, násilí, střelby na ulicích, ve školách, to je něco, co je daleko od nás. My přece žijeme v zabezpečeném světě a stále na ně nadáváme a stále si stěžujeme, ale žijeme v dostatku bezpečí a nedovedeme si toho vážit, i demokracie a tak dále, posloucháme všechny možné stávky a stěžování. Možná, že to, že přichází do toho našeho světa takovým způsobem zlo, násilí, smrt, je to skutečně za humny, že to, co se děje na Ukrajině a v Gáze a tak dále, je součástí světa, který je náš společný svět. A možná to, co jsme zažili v prosinci zde v Praze pár kroků od tohoto místa, je také jakýmsi připodobněním, že to zlo a ty apokalyptické motivy nejsou něco, před čím jsme chráněni a prostě jenom to hodíme na policii, ochranné rámy a já nevím na co všechno. Ano, jsme ve světě plném násilí a ohrožení. Možná ta konfrontace s tím ohrožením nás má učinit dospělými, nás má učinit také dospělými křesťany, nás má vést také k dospělé víře, má nás vyvést možná z těch různých náboženských pohádek, ve kterých mnozí žijí, a trošku nás vysvobodit od té představy pambíčka na nebesích, kde si, který to všecko za nás zařídí a stačí jenom tam nasypat pár modlitbiček a on to zařídí a když to nezařídí, tak není. Ale takový Bůh opravdu není. Možná máme se rozpomenout na toho biblického Boha, který vede své věrné taky těmi zkouškami a taky tou pouští. Toto je součást světa a zralá víra tohle to musí unést. Náboženství nemá podávat nějaké opium, útěchy a nemá vytvářet v kostelích nějaké zahrádky klidu a pokoje odtrženého od té reality světa. Ano, zde se máme setkávat i s tím Kristovým křížem. Teď jsem četl zajímavou studii o tom, jak vlastně do křesťanské spirituality postupně vcházel kříž, že v těch prvních staletích i ta ikonografie, to byly ty byzantské obrazy vševládného Krista, Christos Pantokrator, který je v tom zlatém odění a i na kříži jenom v říze a se zlatým pásem. Až teprve až se svatým Františkem přichází do té ikonografie kříž, který je skutečně tím křížem bolesti a že františkáni vnášejí do spirituality křížovou cestu a tu konfrontaci s tímhletím a že když přicházeli ti chudí, trpící lidé, tak s tímhletím se mohli nějakým způsobem identifikovat. To je uvádělo do křesťanství. V tomhletom byli doma. Když viděli ty kříže, když viděli toho zuboženého Krista, tak to byl ten Kristus, kterého mohli následovat, kterého také znali. Do dneška vidíme, že jsou tak různé ty křesťanské spirituality a v mnohých národech je z toho velikonočního dramatu je nejvíce oslovuje právě křížová cesta, protože to je to, co znají, to utrpení, vyprávění o vzkříšení, je něco, co je jim zastřeno tajemstvím, ale poznávají se v tom trpícím Kristu, že možná je třeba také do té dnešní spirituality opět objevit to tajemství kříže. My jsme to tajemství vykoupení také v těch teologických teoriích prostě nejrůznějším způsobem vysvětlovali jakousi logikou toho zaplacení výkupného za hřích a tak dále. Možná, že tyhle ty vysvětlování jenom to skandalon, to tajemství kříže nějakým způsobem zmírňovalo. A ono možná nemá být zmírněné, možná máme vidět ten paradox kříže, ten velikou hádanku toho Krista, který, toho Boha, který přichází do našeho světa, ne jako ten Deus ex machina, který všecko za nás vyřídí, ale ten, který je tam s námi, je s námi v tom utrpení, s námi spolutrpí, s námi žije, ale prochází tím, nevzdává se, prochází i tím temným údolím smrti. A takže naše víra má být dospělá víra, která unese realitu světa bez toho, že si to bude oslazovat nejrůznějšími náboženskými supranaturálními představami. Ne, víra je také schopnost unést plnou pravdu a v ní obstát. To je asi možná křesťanská víra. To je možná to poselství Velikonoc a ta postní doba, která není dobou diety a odříkání si toho či onoho, ale konfrontace s tvrdostí světa, skrze kterou se také ukazuje Bůh. Takže možná toto křesťanství, které není laciné křesťanství, stále se vracím k tomu velkému protestantskému teologovi Dietrichu Bonhoefferovi, který říkal pozor na tu lacinou milost, na laciné křesťanství. My jsme někdy udělali takovéto sladké, laciné, frázovité, útěšné křesťanství. Možná to není to skutečné křesťanství. Možná se také máme stále ptát, co to znamená vstát z mrtvých, co to znamená ten velikonoční otevřený příběh.